contribution dans cette édition. À la prochaine.
Sangoya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Poko ila mo peboye bola mo na banso na lina kanabiso sango ya mo kili alelo uto studio zomi na sambo awa na Washington DC na elobeli eye edi sango ya mo penza na bokuse nindi tuzali na yango na lina kanabiso linene ya sango ya mo kili alelo. Bilenge ba etuka ya bandundu na babuti babango ba yanuli na ndenge mingi na mbela ya balimbula matari ba boka kimi kolomileki puna kumisama na mampingama Ekolo Congo Demokratik mikolomileki vice premier ministre Ekolo Congo Demokratik na Jean-Pierre Bemba elongo na ministre Eve Bazaiba ya environnement pe Didier Mazenga ya intégration régionale basala kimubembo na bandundu. Ba avokato ba sambeli bayi ke ba bandi mosala mwakola mosa bana ba kelasi na tina ya kosukisa mobulu pe bitumba biye bingali mikolomi eye na biteyelo na Pointe Noire na Congo Brazzaville.
Bisika oyo ya biteyelo ba mosusu bazobunda na banzela makambo wana esepelisi biso te yango wana ba avoka pe bazwi mokano ya koede biso.
Na lina kanabiso ya lelo na bozindo tuko yamba bongo tina salama mulobeli ya Felix Tshisekedi mokonzi ya Ekolo Congo Demokratik tuko lobela mokolo mwazomi na mwambe ya sanza eye mokolo moye president Joao Lourenço mokambi ya Union Africaine pe moyangili ya babondi ya matata na est ya Ekolo Congo Demokratik abengisi tuko lobela pe ndenge sadeka esakoli suka ya etinda ya mampinga na yango na mabele ma Ekolo Congo Demokratik pe bandi ya bolungui ya basuda na wangu na Ekolo Congo Demokratik. Makambo maimanso toko kende na bolai nangu na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse elingilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Nabino Banso pe Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Na suka ya bokutani ya kafu kafu eye e salamaki na nzela ya bililingi mokolo mwa lobiloleki lisanga po na ntumbwa ya Afrika ya nse sadek e tindi pe singi lisusu bokuti na nzela ya mikakatano ya bo ya bokotani ya SADC na EAC.
Yango ezali kosalema na bosenga ya kosangisa misala ya kimia lokola ya Luanda pe ya Nairobi. Likambo lizali kolandela malizali ya koyingisa makasi misala ya kimia na Ekolo Congo Demokratiki. Na libakuli yango kaka bapesi maboko na bango na mikana na mikano ya mikolomie ya Conseil ya Sécurité ya ONU eye na ngambo na yango epesaki lisungi na ma kanisi ya boyokani na ituka to initiative diplomatique régionale na ntina ya kozongisa kimia na monile ya RDC.
Mbulamateri ya Ekolo Centrafrique XEA epameli na kati ya Ekolo na yango moko na babeti ntangwa ya mabe na ntina ya kobebisa bondeko na kati ya bana ba Ekolo Congo Demokratik na bana ba Ekolo Centrafrique epai ya bato ba mibengi ba opoza na ba na bokonzi ya bangi na nzela ya makambo bazali komona na ba réseaux sociaux.
Ekolo Congo Demokratik mpe Ekolo Centrafrique bizali ko kabola ndelo ya pene na ba kilometre nkoto yoko na nkama mitano bondeko na kati na bana ba RDC pe ya Centrafrique ezali ezalaki malamu utomibu ebele mobu moleki bango babale tobikolo banso babale babandaki bondeko ya sika ya boyokani na butiei mokoloto na sanza ya zomi ya 2024 na isika ministere ya bobateli ekolo mpe ya babundi ya kala ezalaka na Kinshasa na linaka to mokanda ya boyokani po na mambi matali basoda.
Kenya izala kite lobi loleki na mboka Nyabiondo, Kachebere pe Kibati, bamboka beye, izwa mikati na territoire ya Masisi pe Walikale na Nord Kivu.
Batomboki ba M23 AFC ba zwa kisite ya Kachebere mo kolomo amisato na pokwa sima ya bozwi boyangeli ya Nyabiondo poso eleki. Boyangeli ya Kachebere izali kutia na likama chef lieu ya Walikale ata izwa na ba kilometre pene na kama yoko engebene na bavandi ba isika soki ba tombo ki bazui Walikale centre ba kuumela tempo na ko kamata Kisangani elobi bato ebele ba tombo ki ba M23 AFC ba kumaki mokolo mwamisato na Kachebere chef lieu ya groupement Luberike na ba kilometre pene na Tukumineyi na Masisi centre ba salaki mpe bo kutani na isika yango kasi batu ebele bazali ko lobela bo bakisi ya motango ya ba wazalendo pe na ba F, na ba FARDC baye basengeli ko uta mpinga basengela ki kozala na nzela na ntina ya komeka kozongela na Nyabiondo bavandi baye bazalaki komeka kozonga na bandako ba bango na Nyabiondo basengeli kozongela lisusu nzela ya Zamba tango misusu bazali kokende na centre de santé ya Nyabiondo.
MSF esakoli bosuki sami ya lisalisi na yango na bato bazuki mpota baye batiami na l'hôpital UNN ya référence ya Virunga.
Na liyebisi lioko ya lobi loleki Médecins Sans Frontières esakola ki ete esuki si lisalisi po na bato bazuka ki na bitumba ya M23 FC na Goma chef lieu ya Nord Kivu po na MSF motango ya bato bazuka ki ekomi ya kukita minganga ya l'hôpital obazali na makoki ya koko ba mosala na ndenge ya malamu mpe ya kuumela engebene na ngonga eye lingomba eye ya kusalisa bato na molongo bolongolami bokusalema na suka ya sanza yambo ya kukoba ya kukoma kuna bakati lisalisi ya ofele po na bikonomi susu.
Save the Children e bwaki mbela na kukebisa ete bana ba kelasi bazali na likama ya komikomisa na makasi na mangomba ya batomboki.
Na lapolo ya na yango lingomba eye e bundela kantomo ya banabake e sakola kibo bangi na yango na botali likambuli yango banabake lasi bazali bato ya libuso ya kunyukwa ma na bitumba biye bizali kutungisa ituka pene na nkoto kama misato mpe tuku misambo na mitano ezali motango ya bana abaye bakukiko kendeli susu kila site likambo liango likukiko kotisa bango na mangomba ya basimba mandoki mpe na bobebisami ya bana abaike esukisi Save the Children na liyebisi liango.
Na botali bomati ya bozangi bokengi na ituka ya Walikale misala mia Alphamine BC Mining ABM esakoli bosuki sami ya misala mia yango ya kobimisa mabanga matalo kobandalilo
yango na ntina ya kubatela basali babango mokano moye molandi bomati ya bitumba makasi na kati na batomboki ba M23 pe mampinga maikolo Kongo Demokratiki mai masangani na bawazalendo ABM ezali eto ABM ezali mosala ya mone ne moye mobimisaka mabanga mantalo na ikolo Kongo Demokratiki musala moye ya mabanga mantalo muzalaki kubimisa eye tubengi na lopoto etin ya nkoto misato mpe kama yoko na ntuku mwambe na sambo ya ton na basanza misato ya yambo ya 2023.
Batomboki ba AFC M23 ba komaki uta lubiluluki na territoire pe Esanga ya Ijwi na Sud Kivu e zwami na kati ya lac Kivu na ndelo na ekolo Rwanda.
Ba komaki na isika eye na lisalisi ya ba masua na bitumbate Ijwi ezali kaka yoko ya isika ya ekolo Kongo Demokratiki eye etungisama na batomboki to lingumba ya basimba mandokite na bokomi na bango batomboki ba salaki bokutani territoire ya Ijwi e salemaka e salisamaka mingi mingi na Bukavu Goma Kale pe Kabare.
Ah, Mato de Mingi Antoine Roger Bolamba, Bozali Kolanda, Sango Yamoukili Alelo Uto, Washington DC. Bilenge ba etuka ya bandundu na ba boti ba bango ba yanuli na ndenge mingi na mbela ya mbula matari ya kokinde komi komisa na mampinga ma ekolo Congo Démocratique. Mikolo Mileki vice premier ministre pe ministre ya transport Jean-Pierre Mbemba elongo na ministre Evariste Eve Bazaiba ya environnement pe Didier Mazenga ya intégration régionale basalaki mobembo na ingumba ya bandundu Gi Ngiaba.
Nsango eye na engumba ya Bandundu, Herman Mabosi, mokambi ya Bilenge, ya etuka eye ya Kwilu, apesa ki na vewa Lingala, makanisima ye, nsima ya Kolanda, na bokebi banso, maloba ya ministre Jean-Pierre Bemba, na bayimboka ya Bandundu, mingi mingi Bilenge, wuta, mibu zomi na mwambe, kino likolo, kwe ete, bami komisa, na mapinga ma ekolo, Kongo, nantina, ya kobate la mboka, mokambi ya lisanga ya Bilenge, na etuka ya Kwilu, Azwaki ntango ya kosalela maloba ya vice-premier ministre, ministre Jean-Pierre Bemba, pona kokoba kosunga Bilenge ya etuka eye nantina ya komikomisa na mapinga. Toyoka Herman Mabosi.
Tebi biso nyonso, geete mboka na biso ezali agresse. Na est mais aussi na l'ouest na moment oyo mboka na biso ezali na situation ya guerre ezali motuya ya komobiliser population mobimba po toza na ekenge mais aussi to avalier ndenge nini bandeko na biso basoldat baza kobunda na terrain et puis ndenge nini kosala ba perspective pour que ma faiblesse tozali kokonstate dans 10, 15, 20 ans ezala susu répéter yango wana na ngonga oyo bacitoyen nyonso bazali na responsabilité ya kosensibiliser population po tozala na ekenge sur tout le plan. Alors, Namboka Nabiso, na ville Nabiso Bandundu Yambi, ministre Jean-Pierre Bemba, qui pour sensibiliser la population, on a enrôlement na FRDC et puis dans le service de l'ordre, les alliés initiatives, les malamots, les alliés pour encourager. Les bussons, les alliés pour bien sensibiliser, les alliés pour Nabiso Bilingue, pour que ça s'engage pour défendre Namboka Nabiso.
César Kaota, mon compé, il y a un notable, Bavandi Naituka, et Atessa Kipen, Tina Nabango, il y a Osunga Bilenge na komi pesa na mosala mwakishoda. Ezali mpona komi bate la mboka pe abeta kinsete mpona maimatali mobulu ya babundi. Babengami ba mobondo na etuka enene ya banga. Nato mingi ba etuka eye bakufi mpe biloko mingi bibebi sami na mobulu mwa ba mobondo na ba teritori ya kwa muntu pe ya bakata. Seza kahotande alobi.
Sogi bitumba ekoti na mboka. Mosala nini ekosala? Ata musala moko yo sala mate eloko moko yo sala mate biso nyonso tokozala na difficulté tango mela epesami bongo esengeli na baye baza na tranche d'âge baye baza na énergie baye baza na makoki bakota kobunda mpona ekolo po ekolo ezonga na nzela ekolo ezala na kimia po misala esalama développement ezala na mboka po bato bakende liboso elikanisi moko ya malamu ya koencourager mpona défense ya mboka na biso et puis on a retali ça. Mon nene c'est ma kasi ya ekolo.
Vela lingala ezoki pentango ya kotuna moko na moboti ya Bandundu mama Iket Pumbu alandaki mpe maloba ma vice premier ministre ya transport Jean-Pierre Bemba ona bela na Bilenge ya komikotisa na mapinga ma ekolo.
Pombo kezamboka na biso bako kokene meza tikoli kama volonté ya mutu na mutu po ba mususu ba lingi msala nsoda ba mususu ba lingi te ba mususu bazala pota kobunde ya metino eza mabete eza malamu mingi po batuma kende kobunde na mboka na biso po rekipere to tozala devoir ya ko protéger entièreté ya territoire ya République na biso.
Uta ingumba ya Bandundu ingia papo na lolaka la Amerika.
Ba avokato ba sambili baiki ba bandi mosala mwakola mosa bana bakelasi na tina ya kusukisa mobulu pe bitumba biye bizali konga la mikolomie na biteyelo na Pointe Noire na Congo Brazzaville Ferrand Idril Unyabuo Kian.
Pona kusukisa mobulu ya baye koleto violence milieu scolaire na lopoto kulandisama na mobuti makasi bwa mobulu moyo kati ya bitelo ya leta bureau ya bazavoka ngomatwa Pointe Noire elongona ekambelo ya bitelo bia matia ya mabandela pe ya katikati bate ya kina kulendisa bana ya kelasi na kusukisa mobulu ya baye koleto tout violence au milieu scolaire peut que tous samibiko ya mboka na tine kumbatela na itumbu ekoki kozwa masima ya mbemba Toulanda, Maître Audrey Séverin, Bikindu, Mokambia Baro et Pointe Noire.
Alors, sensibiliser bana na biso
pour na makamba violence au milieu scolaire parce que biso nyonso toyebi ndenge nini violence est comme makasi bana bazo bunda entre bango entre école et ezo bimati na libanda ya na bana misusu ba se retrouver même na kacha boloko pour na makambwana voilà pourquoi biso nga batonier na sangisi ba membre na nganyonso ba avocat nyonso poto ya ko sensibiliser bana ba éviter makamba wana et pour aussi pour garantir avenir à bana na biso
pour na makamba matin ngo matin point noir bana kelasi ba sengeli kozala na lisosoli ya malamu pour na kosilisa mobulu na ete ilo
likambo oyo ba avocat ba lo et se pelisi biso boyebi ete na bisika oyo ya ibitelo ba mosusu bazobunda na banzela makambo wana esepelisi biso te yango wana ba avocat pe bazwi mokano ya koaide biso bayi kotala biso e na bango tobongisi baactivité oyo tozotambola na balise mpo na sensibilisation biso tomoni makambo oyo oyo bango bamemi na biso esepelisi biso yango wana topesi bango lokumu na makambo nyonso wana
bana-kelasi yango bayekolaki botamboli na ngele mpe bitumbu bikokatelamaka kolandisama na mobulu kati ya bitelo maloba ya makasi mpe ya makaneli
lelo bazavoka baye awa porke baloba na biso to arrete totika makambo ya baviolence lelo bazekole bakomi koaffronte tous les jours son babut ka na komema bovoyu na l'ekole e bovoyu wana ekomi koinfluence bato na milieu ya l'ekole makambo ya basanction balobi ke soki makambo wana epersiste toko mona bakonzi ya mboka pour que baarrete yango e soki ezosimba te tomoni bakonzi ya l'ekole pour que bakonzi wana baapporte biso aide pour que te arrete na violence
ebengami zambala na etelo molulu moye ya yambo mozalaki na mama ya likambo mobeti tangwa na mobulu na bitelo Ferrand Onabou Pointe Noire VOA
sikai komitango elinaka na biso na bozindo na linaka na biso ya lelo na bozindo tukoyemba bongo tina salama molobeli ya Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Demokratika tozali kolobela mokolo mwazomi na mwambe mokolo moye mopesami na president Joao Lourenço mpona bokutani pe masolo kati na ambulamateri ya Kinshasa na batomboki ba M23 tokolobela pe ndenge Sadek esakoli suka etinda ya mapingama yango na mapele ma ekolo Congo Demokratika pe bobandi ya bolongwi ya basoda na yango na RDC tolanda.
Merci pour la question, hein, papa journaliste. D'abord, Bobo, ça n'a fait que président Angola est à côté de l'Union africaine, hein, pour être présent en exercice. Ça veut dire qu'il y a cause de la deux processus, soit à Luanda, à Nairobi, à ce commis à Nasenae, et qu'en tant que Moutoazo, Mema Solo, ou bien on va bien à le Kakuzoa solution entre la partie Nyonso, à la médiation. Donc, Azan a droit à faire la proposition. Azan a droit à entreprendre l'initiative, la démarche pour que ceux qui ont besoin de découper sa solution. Alors, il y a un peu de temps que nous avons dit que nous avons dit que alors, nous avons dit que 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 c'est quoi le comment la négé macabre nous soit éco kendi hein donc on dit ça le bilan malheureux en français to prendre acte et puis to comment la sico la suite il y a macabre nous soit là mais biso to tifel quand même la position la biso est bandeli to changer t'es to le dit que biso to éprend processus mi baléwana et processus mi baléwana est-ce qu'il peut valider na sommet ou la chef d'état nion sur la EAC ou bien sa dec tant que vous tenez dans Dar es Salaam baloba qui que to si ça processus mi balé ou à Luanda na Nairobi. C'est le lobby que na Luanda pour discuter, faut discuter na Rwanda parce que Rwanda des ou agressé biso. Alors, processus mon soit en place, c'est ça ou à Nairobi. Ou est concerné ba groupe parmi nous soit Rwanda to le bac qui est sur la na 23 donc telle position là et aussi esa makambo résolution pays à Nations Unies le bac hein. ce qui vaut tant qu'il y a résolution en 27 c'est en 3 et les Nations Unies yangope et le baki il faut to zongela to relancer processus en Mbale à Nairobi et à Luanda. Donc on espère que na ba discussion na ba démarche non so mokonzi Angola azozwa ba processus en Mbale et ko zonga. Donc pour l'instant on ne fait pas des commentaires to lobby to ko talande ngi makambo kokende.
Donc, résolution 2773 ou 2773, Ndenge Lobby, Ezali Kosenga M23, na Rwanda, Kolongo, la Basoda, na Yango, na Bisika, Bazui. Ce qui m'a soulevé, c'est la mise à la peau, na Yango, Tote.
Pardon, na yoki question bien
tiré. Résolution ya Ozoloba ya Conseil de sécurité 2773 to 2773 ndenge na bato ya France balobaka. Ezo singa batumboki ya M23 na baye batusunga kabango mampinga ma Rwanda balungwa na mabele ya Congo ipai bazwa ki soki masoloma ko salama e ozalate pona yango.
Bon, toujours espérer parce que vraiment résolution en Angolobi, hein, et ça que bah c'est retiré sans condition d'abord. Une résolution est claire, hein, donc retrait sans condition à bah, troupe il y a Rwanda, il y a Mpinga à Rwanda, le territoire congolais. Faut bah d'abord se retirer. Voilà déjà étape mon ko munene pour que tozo kimia. Sinon, bah solo sous ngé to lobby, bah convoquer Angola 18. Donc au tala niveau linéaire de ces et qu'on se représentait Kuna. Donc pour l'instant, on ne dit encore rien. Et puis Tokoyoka, Dengeza, médiateur, on est convoqué à Bengisibatu. Tokoyoka est, pour le but est de prendre acte. Et puis Tokomo, la suite, c'est qu'on est au Salima.
Bongo, tu as M23, le but, c'est de communiquer, le but. Bon, bandimi kasi bazana mwa komitungisa po ba Kinshasa zai koloba ba kosolana bangote kasi bazoloba soki masolongo sala maisengeli Kinshasa pe loba tope mokonzi mboka loba na miso batu nyonso etandimi pe kokende solo la makambango ma rianuzan ngeni.
En tout cas toko répondre bangote hein nege to lobby pour na euroyo eza Angola nde convoqué biso eza Angola des fermes au par na ba initiative nae pour l'instant toujours dans des médiations toujours mon année les dini makambo soki na niveau à médiation na niveau Angola dans des dini ba comme ça makambo non so et Salima donc soit toujours dans commentaire te akusala na patwana
bongo to moni pe lobby ezala ki na sommet to pe likita il y a SADC mokonzi ya ekolo Congo démocratique azalaki ezalaki sommet en visioconférence donc virtuelle na sukanango ba yokani balobi sikoyo mampinga topé armée ya SADC et longwa na mabele ma ekolo Congo démocratique mokonzi ekolo Congo démocratique azalaki wana azui makambo yango to lo bandenge nini.
Bon, il faut quand même que l'on batte dans un contexte où il y a ça peut se comprendre. Parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de soldats ébélés à la SADC, même à la MONUSCO, qu'on a dans la Goma, et que le rapatriement est compliqué. On a des soldats, même à corps, à Bima, évacuation, rapatriement, pas Bango, c'est très compliqué. Donc je pense que après décision entre Ika, lobby que c'est mieux, elle a d'abord très beaucoup progressif, donc ça peut comprendre une décision. Hein, et ouais, c'est pas ici Bisso, c'est que vraiment, SADC est continué à soutenir Bisso et lobby est continué à soutenir l'intervention dans le cadre où il y a Kozoa Kimia, dans Boka et à Congo. Donc, et c'est vraiment ma condoléance. Le Sud-Africain va perdre un soldat dans le Congo, pays Moussousou et que donc tous les pacte moko tous les pays membres non sur la SADC il y a la défense mutuelle donc ceux qui beaucoup moko ils attaquent beaucoup Moussousou et ya Kosunga donc pacte wana va rappeler en gros na communiquer c'est ça qu'il faut que Batubaye ba donc ce n'est pas fini exactement une étape par rapport à évolution Makambo.
Évolution Makamba, Pessina no Mokolo, Bako Bandako, Longa Malimbe, Malimbe, Tonini, na sommet en gros, Pobat Baïba.
En tout cas, sommet Balobir est très comment dire, acté, hein, parti membre non so.
Bandimi Bamounia so.
Oui, et que ça la progressif donc petit à petit ndambu na ndambu wana eza bango eza organisation na bango voilà.
Voilà to moni tu andé ko ba ke dans le makambu ya Joao Lourenço a commis mon conseil à Union africaine. Ah, Zalususka, à niveau, il y a Janté, ma commis, il y a. Puis, à Zasikoyo, à Mokambi, Tomo Tambusi, à ba facilitateur, ba médiateur, Nyonso, Engelo Manini, ba Sengisi, pour Baki, ba processus, ça a séparé, mais à ba Sengisi, ba processus, soit Nyonso, T, il y a commis mon tout, Nango, Mokambi, Nango.
Normalement, ils ont un parce que pour ceux qui sont allés, c'est quand même, on va dire, à l'Union africaine. Il y a comme mon conseiller présent d'exercice à l'Union africaine. Pour l'instant, ils ont agi aussi dans le cadre de la médiation parce qu'il y a des médiateurs. Donc, je pense que mon tout et c'est que les bokeh nekotou n'ont plutôt médiation, bokeh nekotou n'ont plutôt côté Angola. Mais en tout cas, Bissau, Tokanga, il y a deux processus. Soit on a une résolution Nations Unies et lobby, on a un sommet, il y a un bouc à EAC, il y a un sadek Baloba qui est à Dar es Salaam. Donc voilà. Comme je dis pour l'instant, on a une bandit dans l'outil, total, on a une bandit dans l'outil. Mais tout ça, la confiance à mon conseil en bouc, on a suite à la famille.
Tout le monde, on dirait, moi, je suis Mokili, moi, je suis Mokili, je suis le président, je suis l'école du Congo démocratique. Si je continue à faire ça, je suis en Rwanda.
Rwanda, vraiment, ça veut dire que le lot Mokili est comme le monde dans ma famille, il est dans le Congo. Pendant longtemps, tous les gangs ont été dans le désert, tous les gangs ont été dans le Congo, les sanctions ont été moins timides, les condamnations ont été moins timides. Alors, les autres, c'est que sur le plan diplomatique, ils ont été dans le Congo, ils ont été comme ça, là, vraiment, comme on a été dans le Congo, les gens ont été là. Alors, on a dit d'abord aux États-Unis d'Amérique, donc depuis. L'administration a trempé des bango, bandits, penza, sanctions, boutumbu. Sanctions, ils ont
Etumbu, bitumbu.
Etumbu. Bitumbu, voilà. Ouais. Tout le monde a sanctionné, tout le monde a bitumbu, bitumbu et bandit. Dans les États-Unis, on a sanctionné James Kabarebe. James Kabarebe, c'est un Nililo. James Kabarebe, c'est officiel rwandais. C'est officiel dans le gouvernement de Rwanda. Donc, ça veut dire que ceux qui ont sanctionné officiel il y a gouvernement à Rwanda, ça veut dire que bah comme ils à Rwanda, hein, parce qu'il faut agir de mon côté. Ça veut dire que bah sanctionner était en tant que individu, mais bah sanctionner neti officiel à Rwanda ou a joué rôle mon makasi na makamuzo le kana na parti à Congo. Donc on est très bien, ils ont avancé. Toi qui paie qu'à partir de la semaine prochaine, Union européenne paie et qui pour sanctionner un bateau, bazo tia trouble, bazo tia bazo crée, bazo na rôle Mounene, na mitumbo ya est du pays. Donc, tout ces pays. Le pays Moussousou Balobi va stopper coopération, va stopper aide à Rwanda. Bon, que Rwanda va quand même qui n'a pas aide. Il y a des pays étrangers, Allemagne, Estopaki, France P. Hein, récemment, France P va annoncer que va suspendre le projet Bélé. Va s'en aller à Rwanda. Va s'en aller en Angleterre. Donc, ça veut dire que le Cambozo a évolué très bien. Hein, ça veut dire que les lots qui les ont monnaie et que nous sommes espérés vraiment que bah sanctions qu'on a pesé mingi makasi comme ça Rwanda comprendre que au bout qu'on continuera pendant bamboula qu'on envahir pays na bas rébellion les lots créés CNDP les lots créés M23 lots bio créés Ntebusi donc tout le temps on zoé rarako qu'on envahir est-ce qu'à Congo mais nous sommes dit que au zoé à Kinshasa Rwanda na Congo ils a plutôt richesse na biso. Voilà.
Matun de Mingi, Zalaki Mama, Tina Salama, Molobeli, Yamokondi, Yaeko, le Congo démocratique, Félix Tshisekedi.
Matun de Nabino.
Tina Salama, Molobeli, Yamokondi, Yaeko, le Congo démocratique, Félix Tshisekedi, Yanurapo, Itali Bongo, Makambo Mauti, Kolikami, Kolomie, Bolongi, Yasadek, Yaeko, le Congo démocratique, Pebo Bongi Sami, Yamasolo, Namesa, Katina Batombo, Kiba M23, Nambuna Matari, Yakinchasa, Yangonde, Sukisi, Sango, Yamokili, Yalelo, Topesi Matundu Mingi, Na Antoine, Roger Bolamba, Pesegisu Maboko, Na Sango, Topesi Matundu Mingi, na William Kila na Michel Joseph Baibasunga Kibiso Onzela ya Masini Sango Sunde Bozu Yango na Bolai na site internet na biso pe na ba réseaux sociaux na biso voalingala.com ezali suka ya poso toto beyino suka ya poso ila moboko bakolanda lola kalamerika ezali kiwabino Edi Isango.